bieži vien mūsu kongresā var gaidīt liels pārsteigums attiecībā uz politisko kursu, un tas kā ir bijis stabils tāds, tas arī paliek, un uz līdzīgām vērtībām tātad, un prioritātēm valstiskums, latviskums, atbalsts ģimenēm ar bērniem, nu tās drošība, tās būs tās lietas, uz ko mēs arī balstīsimies turpmāk. Ja mēs runājam piemēram par valsts gribu stiprināšanu, valstiskumu stiprināšanu, tad, protams, aktualitāte ir Latvijas 100 gadi, kur mēs saskatām, kā nu, būtiski prioritāte, kur Nacionālajā apvienībai vajadzētu iesaistīties un spēt izmantot tos tās iespējas, ko šis process sniedz.